Գլուխ 4. Վերադարձ. Կիրակի, մարտյան զզվելի օր. Շուտով կեսօր կլինի, բայց Վարշավայի փողոցները դեռ գրեթե ամայի են. Մարդիկ նստած են տներում կամ թաքնվում են դարպասներում, կամ էլ կծկվելով վազում են ձյունախառն անձրևի տակ. Կարքերի դղրդոց գրեթե չի լսվում. Կառապաններն իրենց նստատեղերից տեղափոխվում են կարքի ծածկի տակ. Իսկ անձրևից թրջված, ձյունով ծածկված ձիերն աշխատում են թաքնվել արեղի տակ և ծածկվել սեփական ականջներով։ Չնայած վատ եղանակին, իսկ գուցեև հենց այդ պատճառով, Պան Իգնացին նստած է իր վանդակապատ սենյակում ամենաուրախ տրամադրությամբ։ Խանութի գործերը հիանալի են, հաջորդ շաբաթվա համար ցուցափեղկերն արդեն պատրաստված են, իսկ ամենակարևորը, ուր որը պետք է վերադառնա Վոկուլսկին։ Վերջապես Պան Իգնացին հաշվետվություն կտա ու իր վրայից կգցի խանութը կառավարելու հոգսը, իսկ հետո ամենաուշը 2 ամսից կգնա հանգստանալու։ 25 տարվա աշխատանքից, այն էլ ինչ աշխատանքից հետո, նա այդ հանգիստը վաստակել է։ Ահա թե երբ նա վերջապես կարող է մտածել միայն քաղաքականության մասին։ Շատ կքայլի, կվազի ու կթրջկոտի դաշտերում, անտառներում, կսուլի և նույնիսկ կերքի, ինչպես երիտասարդ տարիներին։ Ախ, եթե ռևմատիզմն էլ չլիներ։ Ասենք քաղաքից որ դուրս գա, դա էլ կանցնի։ Եվ այսպես, թեև անձրևն ու ձյունը խփում են վանդակապատ պատուհանին, թեև ծածկում են ապակիները ու սենյակում կիսամութ է, Պան Իգնացիի սրտում գարնանային պայծառություն է։ Նա մահճակալի տակից հանում է կիթառը, լարում է և մի քանի ակորդ վերցնելով ծոր է տալիս մի շատ ռոմանտիկ երգ։ Բնության լայն գրկում զարթոնքն է նոր գարնան, լսվում է թաղցալուր Դայլայլը սոխակի, և կանաչ պուրակում եզերքին արվակի արդեն վարդն է բացել իր թերթերը վարման։ Այդ տյութական հնչյուններն արթնացնում են բազմոցիկի վրա քնած Պուդելին, որը սկսում է ուշադիր նայել տիրոջն իր մեն միակ աչքով։ Այս հնչյունները մի ավելի զարմանալի բան են առաջ բերում։ Դրանք բակից ներս են կանչում մի հսկայական ստվեր, որ կանգ է առնում վանդակապատ պատուհանի մոտ, ճանալով ներս նայել, դրանով իսկ իր վրա գրավելով Պան Իգնացիի ուշադրությունը։ «Հավանաբար Պավելն է», մտածում է նա, սակայն իրն այդ հարցում ուրիշ կարծիք ունի։ Նա բազմոցիկից ցած է թրչում և անհանգիստ հոտոտում է դուռը, ասես օտարի հոտ է զգում։ Նախասենյակում քստ-քստոց է լսվում, մեկի ձեռքը խարխափելով գտնում է փականքը, հետո դուռը բացվում է և շեմքին հայտնվում է մի մարդ, լայն մուշտակ հագած, որ ամբողջապես ծածկված է ձյան փաթիլներով և անձրևի կաթիլներով։ «Ով է»՝ ձայն է տալիս Պան Իգնացին, և նրա այտերը շիկնում են։ «Ի՞նչ է, ինձ արդեն մոռացել ես, ծերուկս»՝ կամացուկ բառերը շեշտելով պատասխանում է մարդը։ Պան Իգնացին իրեն բոլորովին կորցնում է, քթին է դնում քթագնոցը, որն անմիջապես էլ ցած է սահում, մահճակալի տակից դուրս է քաշում դագաղի նման ող տուփը, շփոթված մեջը թաքցնում է կիթառն ու հետո տուփը կիթառի հետ դնում է անկողնում։ Մինչ այդ հյուրը հասցնում է հանել իր ընդարձակ մուշտակն ու ոչխարենուց փափախը, իսկ մի աչքանի իրը նրան հոտոտելով սկսում է պոչը խաղացնել, քսմսվել ու ուրախ վնգստոցով կպչել նրա ոտքերին։ Պան Իգնացին հյուրին է մոտենում հուզված և սովորականից ավելի կորացած։ «Ինձ թվում է», ասում է նա ձեռքերը շփելով, «ինձ թվում է, ինձ բախտ է վիճակվել»։ Հետո հյուրին մոտեցնում է պատուհանին, աչքերը արագ-արագ թարթելով։ «Ստաս, Տեր Աստված»։ Նա խփում է հյուրի ուռուցիկ կրծքին, սեղմում է մեր թաչ, մեր ձաղ ձեռքը, և ի վերջո ձեռքը դնելով նրա խուզած գլխին, այնպիսի մի շարժում է անում, ասես պատրաստվում է քունքերի մեջ քսուկ շփել։ «Հա-հա-հա»՝ ծիծաղում է Պան Իգնացին։ «Ահա և Ստասը, Ստասը վերադարձավ պատերազմից. Ինչ է, դու հենց հիմա հիշեցիր, որ խանութ ունես, բարեկամներ ունես»՝ ավելացնում է ձեռքն ուժեղ թփթփացնելով Ստասի մեջքին։ «Վահ, գրողը տանի, չեմ հասկանում, դու նավաստու ես նման, թե զինվորի, միայն թե վաճառականի նման չես, 8 ամիս խանութում չես եղել, այ թե կուրծք է, այ թե գլուխ է»։ Հյուրն էլ էր ծիծաղում։ Նա գրկեց Իգնացիի պարանոցն ու ջերմորեն համբուրեց երկու այտերն էլ, որ ծեր գործակատարը հերթով դեմ էր տալիս։ Ինքը սակայն չպատասխանելով համբույրներին։
«Հը, ինչ նորություն ունես, ծերուկս»,
հարցրեց հյուրը։ «Դու նիհարել ես, գունատվել»։
«Ընդհակառակը, կամաց-կամաց ճարպակալում եմ»։
«Ճերմակել ես, քեզ ինչպես ես զգում»։
«Հիանալի, խանութի գործերն էլ վատ չեն, շրջանառությունը մի քիչ ավելացել է. Հունվարին և փետրվարին 25,000 ռուբլու առևտուր ենք արել»։
«Ստաս, սիրելիս, 8 ամիս տանը չես եղել, կատակ բան հո չէ, գուցե կնստես»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց հյուրը նստելով բազմոցիկին, ուր անմիջապես տեղավորվեց և իռը, գլուխը մտցնելով նրա ծնկների մեջ։ Պան Իգնացին իր համար մի աթոռ քաշեց։
«Գուցե մի բան կուտես, ապուխտ կա և մի քիչ էլ խավիար»։
«Այո, կուտեմ»։
«Դե, իսկ չես խմի, մի շիշ լավ հունգարական գինի կա, բայց միայն մի ըմպանակ է մնացել, մնացածը ջարդվել են»։
«Ես բաժակով կխմեմ»,  ասաց հյուրը։ Պան Իգնացին իրար անցավ, մեկ պահարանն էր բացում, մեկ փոքրիկ սնդուկը, մեկ սեղանը։ Գինին հանեց, ապա նորից պահեց, հետո սեղանին դրեց ապուխտը և բուլկիները։ Նրա ձեռքերն ու կոպերը դողում էին, և անցավ բավական ժամանակ, մինչև այնքան հանգստացավ, որ կարողանա մի տեղ հավաքել վերը թվարկված բոլոր մթերքները։ Մի ըմպանակ գինին միայն վերականգնեց նրա խախտված հոգեկան հավասարակշռությունը։ Մինչդեռ Վոկուլսկին եռանդով ուտում էր։
«Հա, ինչ նորություն կա»,
հարցրեց Պան Իգնացին արդեն ավելի հանգիստ ձայնով, թեթևակի ձեռքը խփելով հյուրի ծնկին։
«Հասկանում եմ, որ քեզ հետաքրքրում է քաղաքականությունը»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Խաղաղություն կլինի»։ «Հապա Ավստրիան ինչու է զինվում»։
«Սպառազինվում է 60 միլիոն գուլդենի, ուզում է գրավել Բոսնիան և Հերցոգովինան»։ Իգնացիի բիբերը լայնացան։
«Ավստրիան ուզում է գրավել»,
կրկնեց նա։
«Իսկ ինչու»։
«Ինչու»,  քմծիծաղեց Վոկուլսկին։ «Հենց նրա համար, որ Թուրքիան չի կարող նրան խանգարել»։
«Իսկ Անգլիան»։
«Անգլիան էլ կոմպենսացիա կստանա»։
«Թուրքիայի հաշվին»։
«Անշուշտ, թույլերը միշտ հատուցում են ուժեղների միջև եղած գժտությունների համար»։
«Հապա արդարություն նուր է»,
բացականչեց Իգնացին։ «Արդարացին այն է, որ ուժեղները շատանում են և ամրանում, իսկ թույլերը կործանվում են. այլապես աշխարը կդառնար հաշմանդամների տուն, իսկ դա հենց անարդարացի կլիներ»։ Իգնացին աթոռին նստած ետ քաշվեց։
«Եվ այդ բանն ասում ես դու, Ստաս, լրջորեն ես ասում, թե կատակում ես»։
Վոկուլսկին անվրդով նայեց նրան։ «Այդ բանն ասում եմ ես», պատասխանեց նա։ «Եվ ինչ զարմանալու բան կա»։ «Միթե նույն օրենքը չի կիրառվում իմ նկատմամբ, քո նկատմամբ, մեր բոլորի նկատմամբ»։ «Ես չափազանց շատ եմ ինքս ինձ համար վշտացել, որպեսզի հիմա արցունք թափեմ Թուրքիայի ճակատագրի համար»։ Պան Իգնացին աչքերը կաղ գցեց և լռեց։ Վոկուլսկին շարունակում էր ուտել։
«Էհ, իսկ գործերդ ինչպես են»,
հարցրեց Ժեցկին արդեն իր սովորական ձայնով։ Վոկուլսկու աչքերը փայլեցին, նա բուլկին մի կողմ դրեց և ետ ընկավ բազմոցիկի թիկնակին։ «Հիշում ես»,  ասաց նա,  «ես ինչքան փող վերցրի այստեղից մեկնելիս»։
«30,000 ռուբլի, կանխիկ ողջ դրամը»։
«Իսկ ինչ ես կարծում, ինչքան եմ բերել»։
«Հիս, դե, 40,000»։
«Ճիշտ կրահեցի»,  հարցրեց Ժեցկին անվստահորեն նայելով նրան։ Վոկուլսկին բաժակը գինի լցրեց և դանդաղ խմեց մինչև վերջ։
250,000 ռուբլի, որից մեծ մասը ոսկով»,
հատու պատասխանեց նա։
«Իսկ քանի որ կարգադրել եմ գնել արժե թղթեր, որոնք կվաճառեմ հաշտությունից հետո, ուրեմն կստանամ 300,000-ից ավելի»։
Ժեցկին թեքվեց նրա վրա, բերանը բացած։
«Հանգիստ եղիր»,
շարունակեց Վոկուլսկին։ «Այդ փողը ես վաստակել եմ միանգամայն ազնիվ ճանապարով, և նույնիսկ ծանր, շատ ծանր գնով, Ամբողջ գաղտնիքն այն է, որ ես հարուստ գործընկեր ունեի և բավարարվում էի 4-5 անգամ պակաս շահույթով, քան մյուսները։ Այդ պատճառով իմ կապիտալը մշտապես շարժման մեջ էր և շարունակ աճում էր։ Եվ հետո, ավելացրեց նա մի փոքր դադար տալով, նաև բախտս լավ բերում էր։ Ինչպես խաղամոլի, որին 10 անգամ իրար ետևից նույն համարն է ընկնում պտտախաղում։ Խոշոր խաղ էր։ Գրեթե ամեն ամիս ես վտանգի էի ենթարկում ամբողջ կարողությունս, իսկ ամեն օր կյանքս։ Եվ միայն դրա համար գնացիր այնտեղ, հարցրեց Իգնացին։ Վոկուլսկին ծաղրանքով նայեց նրան։ Իսկ դու ուզում էիր, որ ես դառնամ թուրքական Վալենրոդ։ Միթե մարդ իրեն կվտանգի շահ ստանալու համար, երբ ունի իր ապահով մի կտոր հացը, մրթմրթաց Իգնացին, գլուխն օրորելով և հոնքերը վեր քաշելով։ Վոկուլսկին զայրացած ճղաձգվեց և վեր թռավ բազմոցիկից։ Այդ ապահով մի կտոր հացը, խոսեց նա բռունցքները սեղմած։ Կոկորդումս էր կանգնել ու ինձ խեղդում էր 6 տարի։ Մոռացել ես ինչ է, թե օրական քանի անգամ էին երեսովս տալիս մինցելների 2 սերունդն ու կնոջս հրեշտակային բարությունը։ Քեզնից բացի, իմ մտերիմ ու հեռավոր ծանոթների մեջ եղել է գոնե մի մարդ, որ ինձ չվիրավորի խոսքով, վարմունքով կամ թեկուս հայացքով։ Քանի անգամ են ինձ ասել, ուղակի գրեթե երեսիս, իբր կնոջս հաշվին եմ ապրում, իբր ամեն ինչի համար պարտական եմ մինցելներին, իսկ սեփական եռանդիս ոչնչով, բացարձակապես ոչնչով պարտական չեմ, թեև ես մեծացրի այս կրպակը, կրկնապատկեցի եկամուտը։ Մինցելները, շարունակ մինցելները։ Դե, հիմա թող փորձեն ինձ համեմատել մինցելների հետ։ Ես մեն-մենակ կես տարում 10 անգամ ավելի վաստակեցի, քան մինցելների 2 սերունդները կես դարում։ Գնդակների, դանակի ու տիֆի մեջ եմ ես հայթայտել այն, ինչի վրա պիտի քրտնեին իրենց կրպակներում հազարավոր մինցելներ։ Գիշերային գլխադիրներն էլ գլխներին։ Հիմա ես գիտեմ, թե քանի մինցել արժեմ։ Եվ վկա է Աստված, այդպիսի արդյունքի համար պատրաստ եմ նորից նույն խաղը սկսել։ Ես գերադասում եմ վտանգել կարողությունս ու կյանքս, քան սիրալիր ողջունել այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ինձնից հովանոց գնել, կամ էլ շնորհակալություններ շրայլել նրանց, ովքեր բարեհաճում են իմ խանութում զուգարանակոնք պատվիրել։ Ստասն իրեն հավատարիմ է, մրթմրթաց Իգնացին։ Վոկուլսկին հանգստացավ։ Նա ձեռքը դրեց Իգնացիի ուսին և նայելով նրա աչքերին սիրալիր հարցրեց. Դու չես նեղանում, ծերուկս։ Ինչի համար։ Միթե ես չգիտեմ, որ գայլը երբեք չի կարող գառներ արածացնել։ Պարզ բան է։ Մեզ մոտ ինչ կա, ասա։ Ամեն բան այնպես է, ինչպես գրում էի քեզ հաշվետվություններում։ Գործերը լավ են, շատ նոր ապրանքներ ենք ստացել, իսկ ավելի շատ պատվերներ։ Պետք է մի գործակատար էլ վերցնենք։ Երկուսը կվարցենք, այս կրպակը կմեծացնենք, կդառնա առաջնակարգ խանութ։ Դատարկ բան է։ Վոկուլսկին նայեց նրան կողքից և ժպտաց, տեսնելով, որ ծերուկի տրամադրությունը նորից լավանում է։ Իսկ քաղաքում ինչ նորություն կա։ Խանութում, քանի դեռ դու այնտեղ ես, պարզ է, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Քաղաքում… Հին գնորդներն առաջվա պես մեզ մոտ գալիս են, ընդհատեց նրան Վոկուլսկին արագ քայլելով սենյակում։ Այո, նորերն էլ են հայտնվել։ Վոկուլսկին կանգ առավ, ասես չիմանալով ինչ ասի։ Իր համար նորից մի բաժակ գինի լցրեց և մի անգամից խմեց։ Լենսկին մեզնից գնումներ անում է, մեծ մասամբ վերցնում է ապարիկ։ Ախ, վերցնում է։ Վոկուլսկու շունչը տեղը եկավ։ Իսկ նրա գործերն ինչպես են։ Կարծեմ, լրիվ սնանկացել է և հավանաբար այս տարի վերջապես տունն էլ վաճառքի կհանեն։ Վոկուլսկին կրացավ բազմոցիկի վրա և սկսեց խաղալ իրի հետ։ Ասա խնդրեմ, իսկ Պաննա Լենսկայան չի ամուսնացել։ Ոչ, չի ամուսնանում։ Շատ կասկածելի է։ Մեր օրերում ով պիտի ամուսնանա ինպիսի օրիորդի հետ, որը մեծ պահանջներ ունի և ոչ մի օժիտ չունի։ Այդպես էլ կծերանա, թեև սիրուն է։ Պարզ բան է։ Վոկուլսկին վեր կացավ եւ ձգվեց։ Նրա խիստ դեմքին ինչ-որ տարօրինակ մեղմ արտահայտություն էր հայտնվել։
«Թանկագին իմ ծերուկս», ասաց նա Պան Իգնացիի ձեռքը բռնելով։
«Իմ հին լավ բարեկամս, դու չես էլ կարող պատկերացնել, թե որքան երջանիկ եմ, որ տեսնում եմ քեզ, այն էլ այս սենյակում. Հիշում ես, ինչքան երեկոներ ու գիշերներ եմ անցկացրել այստեղ, ինչպես էիր դու ինձ կերակրում, ինչպես էիր տալիս քո ամենալավ հագուստը, հիշում ես»։
Շեցկին ուշադիր նայեց նրան և մտածեց, որ գինին, հավանաբար, վատը չէ, եթե Վոկուլսկու լեզուն այսպես բացվեց։